κοπή φαγιά. Yotana oge yote fayati fi gafatamtota fi oge yoti gargarallen galm walgayi radoni VOA Washington DC kesetti televizioni fi radoni fi mars internet irratti wan ebola ratti mariatani megara kopi jalanne sandebisa
radion sagale america torbandar mari ebola ratti qiyafate kannamota qaman argamani fi marsariti hawasan irratti rmatan gagge sejira saganta televiziona straight talk africa jedamun mari gagge fame kanan Dukuba Ebola ittisu kan ilalen radion sagale America daqiqa sagaltama biyo kan saati tokko folakkaf kan gaggeessu of kesa qaba mari kan arratti kan argaman as United States keset ambassador as radion Bokar Stevens banki adunya keset ogese egum safaya kasadarka olana katuranifi hayu waye Ebola akasumas Republic Democratic Congo keset qoranna gagge famen Varesi Ebola Erojal Kabaf, Gare Argate Kesat Misen Sakatan, Doctor Malonga Mati Dulaturan. Namota Hasad Ages San Kesa, Doctor Awaye Faya Mati Akasumas, Liberia Kesat, Namota Dukuba Ebolan Kabaman Walana Turani, Bode Ofisani Yu Ebolan Kabamani, As United States Kesa Kajur, Hospital Nebraska Kesat Walana Mani Kafayan, Doctor Rick Sakra Gamakaninimo, Achuma. Liberia keesat ibolaan qabame gara United States itti egadeebi'e bood hospitala Nebraska keesat wal'aaname kafayye. Dhaabbata oduu televiziyoona NBC jedhamuuf suuraa kan kaasaa ture Ashoka Mulukpo marii raadiyoo sagalee Ameerikaa gaggeesse kanarratti hirmaatanii jiru. Marii kana kan gaggeessee fi Straight Talk Africa sagantaa jedhamu kan keessummeessu Shaka Saali keessummoonni kun maaliif akkachitti argaman ibsee jira.
Because they believe knowledge or information is the most powerful weapon.
Ebola durat abachudaf bekumsa fode fanno qabachun mesha kan jabata usa wanu batanif asrufan.
Mari kanaf mataduren kenames kanuma Ebolaan bekumsaaf lubbun turud a kajed. Hirmatota mari Ebola kan qopi Straight Talk Africa jedamu ratti kanaferan director radio sagale America David Ensor Waayen Ebola VOA akkaan akka yaaddessuu fi dhukkubicha dhabamsiisuuf carraaqqii ta'uu keessatti VOA'n hirmaatee akka jiruu fi kanas akkatti fufu dubbatan.
Let me just say a couple of words about VOA's role. Back since March 22nd when it first became known that an
Qooda VOA'n keessatti fudhate kan ilaaleen waan tokko lama jechuun fedha. Gini keessatti weerarri dhukkuba Ebola ka'uun yeroo jalqaba barame. Walakkeessa baatii bitootessaa keessaa jalqabee VOA'n gabaasaa jira. Kanaaf barbaachisaa ta'ee yeroo argamutti sabaa himaaleen guguddoo yookaan bebbeekamoodha jedhaman mata dureelee kabiroo irratti fuleffatanii ka gabaasan ta'us VOA'n garuu waa'ee Ebolaa gabaasuutti fufee jira.
Baatilee darban sagal keessatti VOA'n waa'ee Ebolaa gabaasuun yaalii Ebolaa dhabamsiisuuf ta'u keessatti hirmaataa ture hirmaataas jira jedhu daayirektarri VOA itti fufanis.
So far, VOA has filed over 1,000 stories on the disease and produced dozens of programs.
Agamma baatilee dabran sagal keessatti VOA'n dhukkuba Ebola kan ilaaleen gabaasaalee kumaan lakkaawaman dhageessisee jira. Kurna hedduu kanneen ta'an gaaffiif deebii dhukkuba Ebola irratti fuuleffatanis dhiyeessee jira.
Kana malees VOA'n odeeffannoo qabu uummataan ga'uuf jecha marsariitii yookaan weebsaayitii addaa banuusaa ibsanii jiran. Kunis www.ebola.voanews.com ka jedhamu ta'u ibsaniiru. Marsariitii kana Ebola kan ilaaleen odeeffannoo kennuun alattis marsariitii waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan United States CDC jedhamu akkasumas jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO wajjin odeeffannoo qaban waliin wal agarsiisa. Kana malees VOA'n magaalaa galma mootummaa Liberiyaa Monroviyaaf magaalaa galma mootummaa Sierra Leone Freetown irratti kan tamsaasaman sagantaa raadiyoo FM jalqabuusa daayirektarri VOA David Ansor dubbataniiru. VOA'n kabiraa maal saganteeffatee akka jiru daayirektarri kun ennaa ibsan.
And very soon VOA will launch a new 24/7 programming stream on FM stations.
Yero dio kesatti VOA'n sagantale FM irratti tamsaasaman haara guyyaatti saati 24 torban guutu kan nendabran magaala galma mootummaa Liberia Monrovia akkasumas magaala galma mootummaa Sierra Leone Freetown irratti tamsaasu jalqaba. ogeessonni eegumsa fayyaa kan Laayibeeriyaa, Giinii fi Seraaliyoon jabina guddaa agarsiisan kan ibsu seenaawwan lakkoofsaan guddaa ta'an tamsaasuudhaaf carraa argannee jirra. Seenaa gaddisiisaa Ebolaan fide gama kaaniin immoo gargaarsa dhala namaa kan ilaaleen waan gaarii geggeeffaman agarsiisuu dandeenyee jirra.
Kana malees VOA'n beeksisa uummataa fi dhaamsawwan isaanii guyyaa guyyaatti dabarsaa akka jiru kanneen dhaamsa isaanii dabarfatan keessaa tokko pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa, pireezidaantii duraanii Jiimii Kaartariif, pireezidaantii Laayibeeriyaa Elen Jaansan Sirliif keessatti argamuu jedhan daayireektarri VOA. Qophiilee fi dhaamsawwan darban kan ilaaleen VOA dameen bulchiinsa Afrikaa UNICEFiif waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi CDC'n kanneen qophaa'an ta'uun ibsamee jira. Waa'een Iboolaa dorgommii fi morkii gaggeeffamuun caalaa mul'ata jedhanii weerara Iboolaa dura dhaabbachuuf dorgommiin ta'u haala gaariirra akka jiru kanas BBC wajjin odeeffannoo jiru wal jijjiiruu dabarsu gama kaaniin immoo walii qooduuf walii galleerraa jedhu.
While we're usually friendly competitors with the British Broadcasting Corporation,
BBC wajjin akkaataa itti hojjennuuf quunnamtii qabaannuun dorgommii qabaannuyyuu weerarri dhukkubaa hamaa kanaa jechuun kan Iboolaa kan irratti wal dorgoman waan hin ta'iniif michoota keenya ka BBC wajjin dubbachuudhaan inni tokko gabaasaa sakaanii qoodachuun yookaan wal jijjiiruudhaan odeeffannoo barbaachisu bal'inaan dhiyeessuu kan dandeessisu akkasumas lamaanuu keenya bayii hojii keenya karaatti jabeessinu daandii nu dandeessisurra jira.
Kanneen miidhaa irra ga'een gaddan wajjinis gadda teenya ka jedhan daayireektarri VOA dhumarrattis.
On behalf of all of us at Voice of America, I would just like to express our.
Kanneen sababa Iboolaatiin firaaf maatii isaanii dhaban maraaf maqaa namoota VOA keessa jiran hundumaan gadda nutti dhagaame ibsina.
Marii kanarratti kan argaman Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Seraaliyoon Bokaarii Isteevansi haalli biyya isaanii keessaa yaaddessaa ta'uu ibsan.
Haalli iddoo sana jiru akka hamaatti gaddisiisaadha garuu gara kutannoodhaan kan guutame.
Seraaliyoon Iboolaa dura dhaabbachuuf carraaqii goote keessatti dhan rakkoo guddaan ishee mudate aadaa yeroo dheeraaf shaakalamee baratame akkasumas hariiroo hawaasa gidduu jirudha jedhaniiru.
Iboolaa injifachuuf akkaataa hojii yeroo dheeraadhaaf barataman akkasumas caasaalee durirraa kaasanii jiran keessa of baasuu qabna.
Uummanni waa'ee Iboolaa barnoonni kennameef haala itti simatuu fi hojii irratti oolchu akkuma haala naannoof yeroo keessa jiraniif ol ka'aa fi gadi bu'aa akka ta'e Mr. Bokaariin dubbatanii haalli jiru irri jireessisaa garuu nama jajjabeessaa jedhu.
Naannoo Iboolaan ka'e keessatti hireen namoonni dhukkuba Iboolaan qabamuudhaaf qaban garcabee jira. Iddoo tokko tokkotti sirriitti hojjetee jira. Iddoo kaanitti immoo hojjetiin hafe.
VOA'n waa'ee dhukkuba Iboolaa ilaalchisee marii gaggeesse kanarratti hirmaattonni argaman kanneen biroon maal jedhan torbeetti fuudhu. Kan jaallannee gammadaati nagaatti.